Abbootiin amantii Itoophiyaa uummata Itoophiyaatiin waaqa isa iyyaammadha soomaaf sagadaan. Waan qabdaniif wal gargaara. Koronaan kunin dhukkuba addunyaa sodaachisuu jiruu jedhaniitiin dhaamuutti jedhani Muktar Jamaalin nu erge.
Gumiin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa ibsa gaazexeessotaaf waajjira isaatitti walgaheetiin kenneen dhimma tatamsa'ina vaayirasii koronaa irratti xiyyeeffachuudhaan yaaddeessaa ta'uusaa durseetiin kadhannaa waaqaatiin eegale.
Abeetu qidduusaa amlaakoo yeefxiratu liqeetaa.
Yaa waaqa eebbifamaa keenna gooftaa uumaa hundaa kan taate waaqa uumaaf uumamaa hanga har'aatitti kan nu kunuunsitee nu eegdeef hedduu si galateeffanna. Yaa waaqa keenna waaqa eebbifamte biyya keenna Itoophiyaa gaarummaa keetii fi eebbifamummaa keetiin nuuf eegi. Yeroo ammaa kana addunyaa irra dhibeedhaan rakkoon vaayirasii garaagaraatiin kanneen hiraaramaatiin jiran akka nu fayyiftu akka cinaa isaanii dhaabbattu si kadhanna yaa waaqa. Rabbi biyya keenya biyya nagaa haa godhu. Nus ummata keenyas gama nagaatitti nu haa deebisu. Nageenyi wal kabajuu wal jaalachuu waliin jiraachuu qaba. Rabbi nagaa nuuf haa kennu. Rabbi rakkoo nutti deemaatiniin jiru kuna hundayyuu gahe jedheetiniin nurraa haa dhaabu. Rakkoo hawaannisaa, rakkoo hoongee, rakkoo vaayirasii hammaataan qabateetiniin nutti dhufaatiniin jiru. Yaa Rabbi achumatti nurraa dhaabi.
Ibsaa fi ejjennoo waliigalaa manni maree dhaabbilee amantoota Itoophiyaa qopheessan barreeffamaan kan dubbisan Liqata Guhaan Qasiis Taagaay Taakkalee haalli jiruuf jireenna ummata keennaa fi aadaan isaa tatamsa'ina vaayirasii koronaatiif baay'ee mijataa ta'uu isaatiin walqabate hawaasni gaaga'ama dhufe kana akkaan sodaateellee osoo hin shororkaahin ofillee dagateetiin rakkoodhaaf osoo of hin saaxilin haala vaayirasii koronaa ofirraa ittisu irratti xiyyeeffannaadhaan akka ilaalu waamicha dhiheessanii jiru. Ibsa waliinii mana maree dhaabbilee amantaa Itoophiyaa baase kanaan qabxiin irratti xiyyeeffatame tokko dhaamsa daldaltootaaf darbe.
Yetoodadaachuu yenigdi maahabarasab abaalaat yenigdi siraachuhun sittaakkinaawunu.
Jaalatamtoota hawaasa daldalaa hundaaf iyyuu yeroo hojii daldalaa keessan raawwattanitti gatii meeshaalee fayyaadhaafis oolan ta'ee tajaajila gama biraatiif oolan rakkoo vaayirasii koronaa kanaan walqabatee gatii seeraan alaa dabaltii tokkollee osoo hin taasisin hawaasa keessan akka tajaajiltan maqaa rabbiitiin isin gaafanna jedhan.
Ibsi kun ittaansuudhaan illee keessaahuu sabaa himaalee fi kanneen miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irratti hirmaattan odeeffannoo dhugaa ta'ee fi madda sirrii irraa tamsa'uu isaa hubattan qofa hawaasa biraan gahuudhaan balaa uummatatti dhufe kana uummatarraa akka qolattan jechuudhaan abbootiin amantaa kunniin waamicha dhiheessanii jiru. Phaaphaasii mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa Abuna Maatiyaas bakka bu'uudhaan kan argaman Abuna Haragaawii fi pirezidaantiin mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa Muftii Haaji Umar Idris dhaamsa ittaanu uummataaf dabarsanii jiru.
Kagilla nitsihinnaa jemmiro gorabeet akkabaabiinim yemmimmalakka siloona.
Qulqullina dhuunfaa keennaa irraa eegnee hanga qulqullina ollaa keennaatitti irratti xiyyeeffanneetiniin taasisuu qabna. Bakka namoonni walitti baay'atanittii fi heddummaatan dhaquurraa of qusachuun barbaachisaadha. Jiruun hawaasummaatii fi waliin jiraachuun waan hegereellee itti dhaqqabnu waan ta'eef hawaasa keenya rakkootti galchuu fi walgaa ga'uu dhaamanna. Bakkeelee namoonni itti baay'atanirraa of qusachuu qabna. Namoonni miiraa fi mallattoon addaa isaan irratti mul'atu yoo kan jiraatu taate gorsa qaamolee fayyaarraa gaafachuun barbaachisaadha jedhan. Nuti hundaafiyyuu kan nuti dhaamnu musliimaafillee obboleewwan keenya kiristaanaatiifillee maraafuu dhaamsi nuti qabnu lakkisaa duubatti haa deebinu. Balleessaalee keennaaf haa gaabbinu. Waaqayyoon dhiifama haa gaafannu. Wal haa jaalannu. Gaabbii deebineetiniin rakkoo keenna of duubatti haa laallu. Xiqqaan guddaa haa kabaju. Guddaan xiqqaadhaaf tola haa oolu. Ollaan ollaa haa jaalatu. Yoo akkana ta'e malee rakkoo hammaataa nutti dhufe kana keessaa ba'uu hin dandeenyu jedhan.
Rakkoon balaafamaan weerarri hammaataan addunyaa guutuu ammas uummata keenya gaaga'aatiin jira jedhanii abbootiin amantaa waaman kuni gama hundaan qolatamuu akka qabuuf hunduu wal gargaaruu akka qabu dubbatan. Keessattiyyuu mootummoonni sadarkaa idila addunyaa fi dhaabbileen tola ooltummaa tajaajiloota dhiheessii meeshaalee fayyaadhaaf ooluu danda'an garaagaraa dhiheessuu irratti tumsa gama isaanii taasisuudhaan dirqama namoomaatii fi hawaasummaa akka bahatan illee waamicha dhiheessan. Adeemsa to'annaa dhibee kanaatiin walqabateellee pirezidaantiin mana amantaa kaatoolikii Itoophiyaa kaardinaal Birhaana Iyyesuus Suraafeelii fi pirezidaantiin waldaa manneen amantaa wangeela Itoophiyaa ፓስተር ጻዲቁ አብዶ ያደታኑ ለሄሰን ይጅሩ
መንግስቱም ትልቅ ሐላፊነት አለበት አግራችን ኢትዮጵያ በአቅሟ ይሄንን ታላቅ በሽታ ለመቋቋም በአቅሟ መቻል አለበት
ዲቬ ከነቷቹ ዳ ሞቱማ ለንት ጋፈተሙ ማቀበ ቢይከነ ዲቬ ጉዳ ወይረረ እሲ ሙደቴ ከነ አከሚኑ ደንዴ ቴዎፍራ ቆለቹ ቀብዲ የሮባዬ አርካ ሳሙና ዳንዲ ቀዳ ጀደመት ንንጎርፈመ ሐዋስ ንከነ ጉዳም ባይ እንይሳገሩ ሳሙና ሐፎቲ ቢሻን ሐርከይ ቲንዲቀቱዩ አርገቹ ዳፍ ባይ እረከተ ፈል ኢሳማል አከተው ሞቱማ ንትያዱ ቀበ ሐለው ምንከነ ሳሙናስ ተኤ ቢሻን ቆሪቾተ እቲ ሰፈያ ኢሳ እቲን እገቱ ፊከነም ቢሮ እቲ አርገቱረቲ ወልቱም ሲኔትኒን ደገሩ ገርጋሩቱን በርባችሳ ዋቀዩ በየከናፍ ነጋሃ ጎዱ አሚን ጀደን
ባንድ ወኩል እንደቁጣ ብናይ እንኳን እኛም እናርገውን ጥልቃቅ ያርገን
ገመተኮን አከደለሱ ዋቃትት ኢላሉሌ ኑቲ ገመከናን ዋኑራ ኤገሙ ኦፍ ኤገቹ ደቀብና ቁነምቲሌ ቃማ ሰሙፊ ከነም ቢሮቲን ወልቀበቴትኒን ኢራ ኦፍ ቆቆቡፊ ኦፍ ኢትሱን በርባችሳዳ ሐለ ከደና አመንታ ከናቲን ከደናን ተኮ ኢሰካን ከንሂን ፋልሲኒ ዋንቴ ሁንዲከነ ዩዋቀስ ከደቻ ኦፍ ኤገቻ ዋን ራኤገሙ ሁንዳዩ ታሲሶ አከቀብኑ ዋሚቸክየዴሰ ጀደን ዑመረትሌ ሁንዲከነ ዩአካታ አመንታ ከናቲን ዋቀት ፉለዴብኔ ጋቢከነ ገሉዳን ሶማፊ ሰላታን ጀባኔትኒን ዋቀዮራ አራረማሃ ከደኑ ከንጀዱ ኢብሲ አቦቲ አመንታ ከና ወረራፊ በላሃማ አዱኛፊ ቢየከነትሌ ዱፌ ከና አከዋቀዩኑ ራሃምቢሱፍ ረቢቲ ቦሁ ቀብነ ጀደን ይጅሩ ገባሰ ሰገሌ አሜሪካፍ ሙክታር ጀማል ፊንፊኔራ ቪኦኤ